Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студія Ольга Міцкевіч, гэта программа Еврозум. Як поступіць у ВНУ без стрессу? Беларусь можа перайсці на зімовы час, тады лета мы будзем жыць па сярэднееўрапейскім часе. Чаму беларускімі сілавікамі кіруюць расейцы? Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
При мікрафоні Вольга Міцкевіч распачынаем крошыць па нашых тэмах. Два гады таму Расія вырашыла адмовіцца ад пераходу на летні і зімовы час і засталася на летнім. Беларусь паўтарыла гэта за Расіі. Аргументавалася гэта тым, што паміж нашымі краінамі вялікія эканамічныя сувязі. Цяпер Расія вырашыла перайсці на зімовы час і застацца на ім. Верагодна, Беларусь паўторыць гэта за Расіі. І тады зімой мы будзем жыць з Еўрапейскім саюзам з розніцай у гадзіну, як цяпер, а летам у адным часавым поясе. Больш падрабязна пра перавод ці не перавод стрэлак гадзіннікаў распавядзе Віталь Ругайн.
Расія ўсё ніяк не можа спыніцца ў сваіх эксперыментах з часам. Цяпер Дзярждума выдумала, што трэба пераходзіць назад на зімовы час з летняга, а ў летні ўжо не вяртацца. Распавядае Еўрарадыё старшыня камітэта Дзярждумы Расіі па ахове здароўя Сергей Калашнікаў.
Мы прынялі этот закон в первом чтении. Срок 2 недели на внесение поправок. И сейчас работает комиссия Государственной Думы с участием правительства в лице вице-премьера Аркадия Владимировича Дворковича по доработке второго чтения. По сути дела, вопрос стоит в том, как максимально учесть мнение регионов, потому что оно иногда расходится с объективными данными. Ну, например, Санкт-Петербург всегда жил по московскому времени, а у них физически реально 2 часа разница. Ну, лучше предоставить регионам право самим выбирать, по какому времени жить.
1 липеня закон повинны принять у другим и третьим читаниях. Потом его мусит засвердить Совет Федерации и подписать президент. У 2011 годе Беларусь вслед за Россией перестала переводить годинники на зимовый час, мотивуючи тем, что с усходней суседкой у нас наибольш транспортных и экономичных относинов. Таму цяпер летам мы жывем, як і некалькі гадоў таму, па адным часе з Украінай і Прыбалтыкай, і на 1 гадзіну абганяем заходнія краіны. Зімой жа, паколькі Захад адкручвае стрэлкі на гадзіну назад, з Польшы нас аддзяляе 2 гадзіны, а з Літвой і Украінай 1. Ці будзе Беларусь зноў паўтараць за Расіі часовыя пературбацыі?
Заданні нам паручэнні ніякіх не рассматривался этот вопрос.
Расказвае загадчык сектара часу і частаты Інстытута метралогіі Александр Галыга. Верагодна, што калі Москва канчаткова прыме рашэнне ад пераходу на зімовы час, то і наша краіна пачне разглядаць адпаведнае пытанне. Калі мы зробім так, як і Расія, то зімовы час ад іншых суседзяў будзе адрознівацца, як цяпер летам, аднолькавы з Прыбалтыкай і Украінай, гадзін розніцы з Польшай. А вось летам мы будзем жыць па сярэднееўрапейскім часе, а ва Украіне і Літве будзе на 1 гадзіну больш, чым у нас. Калі мы не скапіюем дзеянні Расіі, то круглы год будзем жыць па адным часе з Масквой. Магчыма, і такі варыянт таксама прывабны для нашых уладаў. Віталь Ругайн, Еўрарадыё.
Цікава, а як вы ставіцеся да адсутнасці ў Беларусі зімовага часу? І як вы адчуваеце гэта на сабе?
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы ставіцеся да адсутнасці ў Беларусі зімовага часу і ці адчуваеце гэта на сабе?
Не ощутилось никак. Да, мне кажется, должно быть. Ну, не знаю, это какая-то вот хоть что-то, какое-то изменение в жизни, какая-то как-то перетусовывает.
Не знаю, просто не почувствовала и все.
А вот если вернуть, будете за или против этого?
Как-то пас вообще, ну, параллельно, да.
Как-то лучше было. Во-первых, спишь больше на час, во-вторых, самочувствие лучше. А сейчас как его поднимаешься, уже не то.
Как при Союзе было, чтобы сейчас было так. Перевода стрелок я не хочу. Потому что нарушается у человека. Во-первых, что-то происходит в организме, когда перевод стрелок. А потом, а для чего это? Человек меньше спит, меньше.
Да мне как-то все равно, я пристраиваюсь хорошо к временным и погодным условиям и суточным.
Не надо его трогать ничего. Как есть.
А почему?
Так лучше.
Почему так считаете?
Так лучше. Я считаю, что даже в обратную сторону, к Европе надо. Будет точнее.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Распачынаецца уступная кампанія ва ўніверсітэту. У першую чаргу гэта вялікі стрэс для абітурыентаў. Можна быць цудоўна падрыхтаваным да іспытаў, але ад хвалявання забыцца на ўсё. Як перамагчы хваляванне і набраць як мага вышэйшы бал падчас уступных тэстаў, парада ад псіхолагаў збіраў наш журналіст Арцём Мартыновіч, яму і перадаю слова.
Покататься на ровары, сходить у кино и не звертать уваги, коли сусед стратить притомность на испытие. Як сдать тестование, раить психолог, выдатница и репетитор. Больше отпочивать, ничего не полторать и выспаться перед первым экзаменом. Такие парады за день до початку тестования дает психолог Катярина Василевская.
Отдыхать, расслабляться и в принципе не грузить голову лишним материалом, потому что все равно она не отложится. Это время лучше посвятить тому, чтобы он систематизировался сам в голове, и это как раз и происходит. Если уж человек верит в какие-то талисманы, да, какой-то конкретный талисман, который, может быть, раньше помогал человеку, или вот без которого ему будет тревожно, то пускай выполняет. Но сильно там загоняться, что ли, на эту тему не следует.
На самим испыте варто глубоко дыхать и концентрироваться на себе.
Такие, знаете, больше медитативные техники. Концентрироваться на дыхании, например, или на различных частях своего тела. Ну, то есть не думать о том, что ты там волнуешься, к примеру, или о том, как ты будешь заполнять тест, а концентрироваться на своей позе, на том, чтобы было удобно, на том, как стоят ноги. Это и отвлечься помогает, и сосредоточиться в то же время.
Не переймать хваляванне інших у аудиторії під час экзамена. Такие парады дає репетитор по белорусской и английской мовах Анастасия.
Не впадаешь под общее настроение, волнение, переживание, там какого-то такого дренажа вот этого вот перед экзаменационного. Оно как-то проще очень давалось. Спокойно получаешь задание, спокойно начинаешь работать в своем темпе. Потому что бывали такие, которые падали в обморок, не знаю, ломали ручки, карандаши.
Непосредственно перед экзаменом репетитор раит ничего не учить, а больше отпочивать на свежем поветре у первой половины дня. Иначе может скластися уражение, что ничего не памятаешь. Выдатница Татьяна Красовская, якая лето сдала русскую мову на 100 баллов, а теперь учится на престижном факультете международных отношений у БДУ, рекомендует повторить то, чего не памятаешь, але недолго и не шмат.
А потом такой себе маленький бонус послушать музыку, настроиться на все, что, просто любимую музыку послушать, да. Вот я пришла, я просто почувствовала, что в аудитории так спокойно, и мне стало так спокойно, и думаю, все будет хорошо.
У день тестования она так само будет сдавать испыт, але уже на университетской сессии. Все лето на централизованное тестование зарегистровалось больше за 105 тысяч абитуриентов. Летось охвочих поступить во университет было на 12 тысяч больше. Артем Мартынович, Еврорадио.
Не ведаю, ці ёсць сэнс у такой масштабнай уступнай кампаніі. Прыкладам можа быць Францыя, дзе адукацыя вышэйшая бясплатная і вучыцца могуць там усе жадаючыя. Адсеў адбываецца падчас сесіі. Не залічыў? Да пабачэння. А мы пакуль перарываемся на музычную паўзу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еврорадио Евроновины. Европейская комиссия предоставляет Украине 250 миллионов евро у рамках макрофинансовой допомоги агульной суммой больше за 1,5 миллиарда евро. Гэтыя сродки призначены, меж іншага, на реформы в области юстиции и кирования. Наступный транш у 500 миллионов евро Еврокомиссия перелічить 15 червеня. Перамовы Еврокомиссии из России по отповедности проекта «Полдневый поток» законодавству Евросоюза спынены. Подставой подслужил зворот России у сусветную гандлевую организацию по гэтак званым третьим энергопакете. Про гэта обвестил Еврокомиссар по энергетице Гюнтер Эттингер. Ён растлумачу, что российские партнеры ставят под пытание отповедность европейских законов об одином рынку правилах сусветной гандлевой организации. У Лондоне завершается саммит об сексуальном гвалте. Держсекретарь США Джон Керри выступил с заключным словом на саммите, присвеченном сексуальном гвалте в ходе военных конфликтов. У беспрецедентном по масштабе форуме, организованном керовником британского МЗС Уильямом Хейгом и актрисой Анджелиной Джоли, взяло удел больше за 1000 представников со 140 краин. Ранее Хейг и Джоли представили на форуме международный протокол, который ставит своей метой выкоренить практику беспокаранности за акты сексуального гвалту у ходе войнов. Чекается, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун возьмет удел у працы конференции по видеосвязи. Михаэля Шумахера, які знаходзіцца ў коме больш за 100 дзён, перавялі ў рэабілітацыйнае аддзяленне. Сяміразовы чэмпіён Формулы-1 Михаэль Шумахер пераведзены ў Грэнобль. Лекары рыхтуюць гоншчыка да працэдур, якія павінны дазволіць вывесці яго з комы. Паведамляецца, што шанцы на выздараўленне невысокія. Аднак, паводле вядомага нямецкага лекара Крыштафа Шпехта, час ад часу могуць нечакана адбыцца пазітыўныя рухі, калі пацыенты праз шмат гадоў выходзяць з комы. Светлана Одинец, служба информации.
Евразум. Живи у ритме Европы.
13 червня ад тэрарыстаў быў ачышчаны горад Марыупаль. Адбылося гэта дзякуючы батальёну «Азол», які стварыў экс-кандыдат у прэзідэнты Украіны Олег Ляшко. На чарзе вызвалення наступных захопленых гарадоў Луганскай і Донецкай абласцей. Сітуацыя ускладняецца тым, што за апошнія дні Расія актыўна перакідвае баевікоў з тэхнікай і ўзбраеннем ва Украіну. У ход з боку Расіі пайшлі нават танкі. Эксперты кажуць пра тое, што цяжка характарызаваць падзеі на ўсходзе Украіны проста як крызіс. Гэта ўжо вайна. Больш падрабязна пра інтэрвенцыю Расіі і яе дыверсіі на ўсходзе Украіны абмяркуем у нашым фокусе.
Жыхар Славянска, дызайнер па адукацыі, некалькі дзён запар пагадзінна апісвае ўсё, што бачыць навокал свайго дома, што чуе ад суседзяў і знаёмых.
Нядзеля, 8 чэрвеня, 9:05. Раніцай разбудзіў фірмовы славянскі будзільнік, выбухі снарадаў. Вельмі дзіўна, што да гэтага часу народнымі сродкамі масавай інфармацыі мірнаму насельніцтву так і не патлумачылі, як паводзіць сябе на акупаванай тэрыторыі, на якой да таго ж вядуцца поўнамаштабныя баявыя дзеянні. Ды ладна, мы дзелімся інфармацыяй ад бабуль, якія перажылі вялікую айчынную вайну. Цяпер працягваецца бой, ідзе гадзіны ўжо дзве. Самая вялікая радасць, што я чую бой, але не бачу. Кіламетры 3-5 ад мяне. Аднак 2-3 снарады праляцела дзесьці побач, аконныя рамы затрэсліся.
Дзённік амаль пазбаўлены эмоцый, толькі простыя факты пра новае жыццё падчас нечаканай вайны. Ад таго чытаць гэтыя радкі яшчэ складаней. Мужчына расказвае, што вывез з горада сваю жонку і дзяцей, а сам застаўся і нават стараецца працаваць. Без грошай сям'і складана. Замовы атрымлівае з Києва і іншых мірных гарадоў Украіны. Выконваць іх прыходзіцца ў літаральным сэнсе, хаваючыся ад куляў.
Серада, 15:15. З працы ёсць праблема. Цяпер я дыстанцыйна займаюся паліграфічным дызайнам. Першая замова – вельмі светлая паветраная тэматыка, радасць, усмешкі і шчасця. Гэта моя любімая тэма ў дызайне. Ніколі не любіў рабіць постры для гангстар-рэп-альбомаў, але так складана прывесці сябе ў стан лёгкасці. Хадзіў да бацькоў, больш мне няма з кім мець зносіны тут. Мама кажа, а уяві, што няма вайны, што дзеці ў школе, а жонка на працы. Банальна, але іншых метадаў няма, таму я ўсё ж такі паспрабую. Дарэчы, алкаголю наогул не хочацца.
Дызайнер піша, што шмат якія банальныя ў мірны час рэчы ў ваенны становяцца жыццёва неабходнымі. Расказвае, што цяпер ужо не бачыць розніцы паміж гатункамі каўбасы ў крамах, хлеба і сыра. Набывае тыя, што ёсць. Шыкам становіцца мабільная сувязь, за ёй трэба літаральна паляваць. Але самая важная – вада. У Славянску перабоі з электрычнасцю, праз гэта не працуюць насосы ў сістэме вадаправода. Горад застаўся без вады, яе здабываюць літаральна любымі спосабамі.
Панядзелак, 12:41. Дождж – гэта проста цуд. Два вядры з вадой. Так весяліліся людзі. Хлопцы проста выйшлі з мылам і шампунем і купаліся. Каля ўсіх пад'ездаў стаялі людзі з вёдрамі. Нарэшце можна было ўбачыць, колькі людзей засталося. Тут я шакаваны. Засталося вельмі шмат людзей. Я думаў, значна менш. Хвалісты шыфер – гэта цудоўнае вынаходства. З яго цякуць сабраныя бруі вады. Хочаш набірай, хочаш купайся. Трэба запомніць гэтае адчуванне, нібы няма вайны.
Завяршаюцца нататкі жыхара Славянска вечарам чацвярга. Ён просіць усіх чытачоў берагчы сябе і абяцае скласці падрабязную інструкцыю таго, што рабіць, калі ў вас раптам здарыўся Славянск. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Калі адвешана праблема Расіі, гэта дуракі дарогі, то адвешана праблема Украіны, гэта карупцыя. І як паказваюць апошнія падзеі, адсутнасць міліцыі, войска і наяўнасць у сілавых структурах расійскай агентуры. А ў нас у Беларусі сілавікамі ўвогуле кіруюць расійцам, часам нават грамадзянства не мяняюць. Больш падрабязна пра залежнасць Беларусі не толькі эканамічную, але і вайсковую распавядзе Яўген Валошын.
Анексія Крыму,
російськими військами показала, що наш сходній сусід здольний на многое. А причини заховувати спільність є для Білорусі. Українська регулярна армія на ніякому етапі оказалася небоєздольной. Некоторые офіцери відкрито здражували і переходили на бок опонента. Як би себе у такой ситуации повела армия Беларуси? Сегодня четверо генералов с пяти, которые керуют Министерством обороны, не уродженцы Беларуси. Але у Генштабе Узброенных сил Еврорадио поведомили, что боездольность армии у першую шаргу залежит от профессионализму, а не от национальности. На питание про патриотичное выхование военнослужащих идеолог отказал, что оно проводится на прикладах Великой Отечественной войны. Питание про то, на каких прикладах выховываются белорусские солдаты, задаем и керовнику внутренних войск МУС Беларуси Юрию Караеву. Генерал-майор поведомил, что пласт старожитной истории Беларуси треба подымать.
На школьной вот этой базе, конечно же, наши занятия по идеологической подготовке задевают эту тему тоже. Поручу своим идеологам этот пласт поднять и как дополнительное подспорье, и, наверное, не дополнительное, а может оно когда-то основным и должно стать, наверное, поизучаем для себя, что-то откроем и как вашу подсказку воспримем.
Войсковый эксперт Александр Олесин лечит, что наявность у керовництве нашей армии не белорусов отбилась бы на боездольности у выпадку войны с Россией. Але гэта быў бы далёка не самы вырашальны фактар. Сёння ж галоўная задача выхаваць маладое пакаленне беларусаў такім, каб яно разумела каштоўнасць незалежнасці.
Вот это всё, конечно, способствовало бы росту национального самосознания, и появились бы люди, которые, так сказать, самоценность независимости бы осознавали и были бы готовы стать на ее защиту вне зависимости от того, с какой стороны пошла бы эта угроза.
При этом у якости потенциального врага эксперт назвал не Захад, а Россию. Евген Волошин, Еврорадио.
Прагни пригодов.
Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. Перший гол на футбольном чемпионате света у Бразилии забили бразильцы у ворот сборной Бразилии. Першинство стартовало 12 червня у Сан-Паула на стадионе Коринтианс. Господары отримали волевую перемогу над Хорватией 3-1. Усе четыре голы забили бразильцы. Спочатку на 12-й хвилине Марсело зрезал мяч у своей вороты. После двойчи вызначился Неймар, а Оскар поставил переможную кропку. С гэтым матчем звязаны и перший скандал сусветного першинства. Японский судья Юити Нисимуры призначил спрэчный пенальти у вороты хорватов, який переломил ход гульни. Карыстальнікі Twitter на старте футбольного чемпионата света покинули больш за 12 миллионов поведомлений. Здарылася гэта падчас першага матчу, калі гуляли бразильцы и хорваты. Карыстальнікі со 150 краин света обмерковывали ход гульни, выник и небеспечные моменты. А бразилец Неймар, який забил два голы, был самым популярным сярод заўзятараў у соцсетках. Только подчас поединку форвард набыл больш за 165 тысяч подписчиков. Поведомления Неймара у Twitter теперь читают каля 11 миллионов человек. Батэ зноў стаў адзінаасобным лідарам футбольнага чэмпіянату Беларусі. У чацвер прайшлі два матчы першынства ў вышэйшай лізе. Барысаўскі Батэ прымаў салігорскі шахцёр і згуляў у нічыю 0-0. У іншым матчы Мінск атрымаў валявую перамогу ў гасцях над брэсцкім «Дынама» 3-2. У чэмпіянаце лідыруе Батэ, у якога 27 ачкоў. У мінскіх «Дынамаўцаў» на ачко менш. Матчы наступнага тура пройдуць 15 і 16 червеня. Михаэль Шумахер пераведзены ў спецыяльнае рэабілітацыйнае аддзяленне клінікі ў Грэноблі. Былога гоншчыка, сяміразовага чэмпіёна свету, рыхтуюць да серыі працэдур, накіраваных на вывядзенне з комы. Найхутчэй пасля гэтага Шумахер будзе пераведзены ў іншую спецыялізаваную клініку. Нагадаю, знакаміты спартсмен атрымаў траўму галавы ў снежні мінулага года, зваліўшыся падчас катання на горных лыжах у Францыі. Ад таго часу ён знаходзіцца ў коме. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Тым часам украінскі музычны фестываль «Бандерштат» рыхтуе спецыяльную праграму для беларускіх наведвальнікаў, пра што арганізатары паведамілі пра сацыяльныя сеткі. Больш падрабязна ў навінах шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калісникова.
Лепшыя рэжысёры сучаснасці звярнуліся да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна і іншых прадстаўнікоў расійскіх уладаў з нагоды затрымання ўкраінскага рэжысёра Алега Сянцова, паведамляе «Украінская праўда». Адпаведны зварот апублікаваны на сайце Савета Еўрапейскай кінаакадэміі. Сярод падпісантаў зваротаў Педра Альмадовар, Вім Вендерс, Агнішка Голанд, Майк Лік, Шыштаф Занусі, Анджэй Вайда і іншыя. Мы, яго еўрапейскія калегі, глыбока занепакоеныя і не можам не хвалявацца за лёс і яго будучыню, сказана ў звароце зорак сусветнага кінематографа. Яны заклікаюць расійскія ўлады гарантаваць Сянцову бяспеку, абвясціць яго местазнаходжанне, прадаявіць яму абвінавачванні альбо вызваліць. Як вядома, украінскі рэжысёр і актывіст Алег Сянцов быў затрыманы ў Крыме 10 траўня супрацоўнікамі ФСБ. Расія абвінавачвае яго ў падрыхтоўцы ў ноч на 9 траўня ў Сімферополі выбухаў самаробных бомбаў ля мемарыяла «Вечны агонь» і помніка Леніну. Па словах адваката Сянцова, падчас затрымання ён быў закатаваны. Тым часам украінскі музычны фестываль «Бандерштат» рыхтуе спецыяльную праграму для беларускіх наведвальнікаў, пра што арганізатары паведамілі пра сацыяльныя сеткі. Мерапрыемства, прысвечанае памяці нацыянальнага героя Украіны, кіраўніка арганізацыі украінскіх нацыяналістаў Сцяпана Бандеры ды украінскай паўстанцкай арміі і штогод праводзіцца ў Луцку. Сёлета фэст працягнецца з 1 па 3 жніўня. Як спецыяльны госць на фэсце выступіць беларускі гурт «Зато». Акрамя таго, упершыню для беларускіх гасцей рыхтуецца спецыяльная праграма. Так, напрыклад, у межах фестывалю запланаваныя творчыя сустрэчы з шэрагам вядомых беларусаў. Пазней праграму плануецца асвятліць больш падрабязна. Хэдлайнерамі фестывалю ў гэтым годзе будуць вядомыя украінскія гурты «Скрябін», «Матарола», «Комувніс» і «Ролікс». Арганізатары прынцыпова запрашаюць для ўдзелу толькі украінскія гурты, аднак у якасці выключэння кожны год запрашаюць і беларускую каманду. Раней на «Бандерштат» ўжо выступалі беларусы «Таварыш Маузер», «Вінцэнт», «Сіна», «Акута» і «Тэракот». Дэбютная пласінка амерыканскай панк-рок-каманды «Рамонес» атрымала золотой статус. Паводле Амерыканской ассоциации гука запису, одноименный альбом был продаден на территории Злучаных Штатов Америки 500-тысячным тиражом про 38 годов с момента з'явления на полицах музычных крам. Релиз легендарного дыска отбылся у красовику 76 года, и за первый тезень запись был продаден мизерным тиражом усяго у 7 тысяч особников. Это было то, чем живе шоу-бизнес-свет заставаться с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Акутэн дасць вялікі сольны канцэрт. Больш падрабязна ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 3 і 4 ліпеня на аэрадроме Баравая адбудзецца фестываль «Мост». Вы пачуеце Кэсэбіан, Гуана Эпс, Джон Ньюман, Стигмата, Акуте, Дае Дарогу, Ленінград, Лепреконцы, Валянтін Стрыкала і іншых. Квіткі ад 500 тысячаў.
Дзе мы ёсць всегда весна і неплохой погоды. Где мы есть, там не до сна, и что нам эти годы?
Гурт «Акута» дасць вялікі сольны канцэрт у клубе ТНТ 15 чэрвеня, пачатак о 20.00.
Прабач, мне так складана ратаваць усё.
Гурт «Акута» – одно з адкрыццяў 2009 года на беларускай незалежнай рок-сцэне. У рамках вялікага сольнага канцэрту ў ТНТ «Акута» выканаюць лепшыя кампазіцыі са свайго новага альбома «Рэальнасць і сны». І не толькі. Святкуем дзень нараджэння легендарнага бітла Пола Маккартні вялікім канцэртам «The Apples» у графіці. 18 чэрвеня, а кошт квіткоў ад 70 тысячаў. 18 чэрвеня у ТНТ рок-клубе адбудзецца сольны канцэрт гурта «Тонкі ход».
Вось што нам трэба. Трэба насыпаць горы. Каб нашы дзеці нарэшце пачалі нараджацца з арлінымі насамі, а не з кірпатымі і пляскатымі. Насыпаць горы, насыпаць.
Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на еўрарадыё.фм. Пачуемся.
Гэта была праграма «Еўразум». З вами была Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Еўразум.